хундут радио чарнагчит пихата моном дед учётеню тыгы Грылов Артём Васильевичте Олзатвенов Артём Васильевичне барилданы сорекч поряд улысы габиаты сорекче сам бэно Артём Васильевич
сам бэна
зай танэты ж юсоним
да мана тиш сонин хэдэ ачылалы вайнып чылды
ханна бые был чинып
темно агыт хухуды барилда ул кичен тише бые был чинып
хухуды а хухуды нэрэ барилда гэж сайны хархадарым хот хухуд яван ямар хухуд амжил тим харуулна
муно сайны хилепч хухудымна мана аймагт зүгүл хилэху зазаханар байналда не то голгон темно горон хухуд республикадар горуучит горуула арах темно дальносташ федерального округт барилдахы очгсна тавэн
хыды настай хухуд
13 настай хухуд 13-14 гэд
хухуд тэгэд дуртай явна уу
заазу дуртай явна да уцухнор но явж хилж ийн цаашта юм тэгэд яхалда хухуд
тэгэд энэ хууди сарихад хухуди сарихад ямар илгаатай
хухуди сарихад тэгэд хухуч түргэн захан явна тэгэ результат харуулхад ач ютэвэн бошохон шүүвэн тэгэл хуудич тоож явжэн сайн явжэн хуудичын юуны барилдан да хараад гэв олон байн тэг илгэж гарахын яа тоож хүндшүг байх хууд хууд заахан хүн хүндшүг байх на тоож л ажилтай л да бас л ажилтай
зэ Артём Васильевич шуурдахыг зугаалаад та
зэ би 84 онд дэд учётэд Турсун Байнов Грылтны бүлгэр Грылов Василий Боджапич тогтхойва цэдэн Селина гэдэг жаван байн тэгэн грэгэн сүлчин гэн Бакхуун Байнов гэртэ оламж аравгаран тэгэт 2001 он сургуулиа дүргэд бүгүүд орхоров сурхай тэ 6 онд дүргэв тэгээд заахныга барилданд явж ижилсэн байна уу барилданд явхада миний ах Грилу Геннадий Васильевич гэдэг байна ахам барилданд явдаг байгаа тэгээд захтай тэгэл дагаал явал ихлээсэн тэгээд студент байхада оюутан байхада барилданд явж байхада манай нутгийн ах зах нар хот тустай байгаа тэгээд барилдаж хада тэмцээ юмэр тоор оржил байгаа медаль юм хөтлөж яптаг байгаа тэгээд тэгэхдээ хот тус хөргөж хада манай нутгийн ах нар Борисинчиниш Ринчинов колхозы дарга байгаа тэгэхэд тэгэл хот тустай ижих ухаар хот тусладаг байгаа ганцч намайг биш манай нутгийнга хүүд оюутад болтон даныл хуу тустай хуу орж гардаг байгаа авширж байтамнэ тэгээд хуу харгын юмны хад зааж өгдөг байгаа тэгээд тэмцээ юмд ийш тийш олон ондоогоор юм явахда манай нахтан нутгийн Виктор Мукжабич Абушиев Масспорт Советского Союза их тус хургусан байна хот тус хургудаг тэгээд нутгата тамирчда болтон даныл хот нэгж хүний яг үгүй хүү тусладаг. Тэгээ миний барилдаж хадар бас манай ана улс хоорондын мастер айсуул усан дугаарч гэдэг миний багшин байгаа оюутан байдам. Тэгээ хот тусалж сургууль дэмж их туслаа. Тэгээ нот тустай байгаа. Тэгээд 16 онд дүргээд сургуулиа дээд сургуулиа нутгтаа буцаж ирэв буцаж ирээд школда физкультурын багшаар хөдөлж ишлэв 6 оноос 10 он болтор тэгээд манай нутгтмнэ барилданы сургуулийн байна барилдаач хүүхэд олон байна сургуульдмнэ олон хүүхэд би тэгээд Тэгээд 10 оноос хойш барилданы сурагч болов. Тэгээд олон хүүхэд явж ихлээ. Тэгээд барилданы тэгэд 10 оноос 10 11 он 17 8 он өлтөр сурагчдын баяр ядруушг байгаа.
Юу зал байхгүй.
Зал үгүй. Школд мне олон
секц
байна. Байгаа тэгэхэд байналаа тэгээд харваачд ши байгаа, би боксёрнгууд ши, би волейбол байна. Тэгээд нэг газарта хатуушг байгаа. Тэгээд өндрэгүр орол өндрэгүр зал юм өдрч олол явдаг байгаач. Тэгээд нэг хүүдүнч залаар байгаач. Тэгээд хүүд мэнэ тэгээд дэмж уул явж л байгаа л да. Тэр цагт явж л байгаа хүүд тэгээд тихдээ манай хүүдээс мөний шавнуудаас 10 оноос хойш ажиллаж хэдэм өцөөхөн ч уул хэдэ шавнарам цаашаа гарч авсан байгаа.
Хүүхэд тэгдрэ дуртай явах аа ууснаг ал юм төлжиг ал хүтэн харанхыг газар бас л ордогл санагдав.
Залдны тэр цагт галын шүгүүга тэгээд юу дулаа шүгүүга тэгээд чадах чадхаараа тэгээд өөртөө гал юм төлөөл. Аминда школоса аминда байдаг тэгээд тэгэхдээ хүүхдүмнэ хашаа шүгүүг ирэв. Барилдаага хийгээл барилдаа явдаг байгаа. Тэгээд
тэгээд мөнөөний цагт хэдэх хүүхэд бив.
Мөнөөний цагт 15 20 хүүхэд явдаг. 20 онд школны цагт хуучин интернат барьгада барьсан байгаа. Тэгээд юу
засагда
олон жил хоосон байсна засагда. Тэгээд Виктор Мукажавич тус их тус хөргөсөн байна. Дүмнэ барилдаачдын боксёрнгуудын уруула. Тэгээд зономны нөгөө хагдын манай өчөөдөө зон хуу зоноор хамтаа хуу цуг мөнгө цуглуулж нөгөө талын хуу барьж яасан байна. Тэгээд энэ заломны 20 оноос 19 20 оноос уже хөдөлж эхлэв. Тэг хүүхэд өнөө их сайн явна. Дулаан явж л байна ч.
Тэгээд ямар амжилтнуудыг харуулна хүүхдэд нэ шавнарыга зугаалгах тий.
Тэг манай шавнуудаас мөний ажиллаж хад ажил мөний ажиллаж хад райондо төрүүлэгч бай хүүхд би тэгээд республикдэр ч байна. Алтан жимэдэй хүрдсэн хүрүүлж хүрдсэн хүү байна. Тэгээд Дальносторж федеральный округт мөний шави дөржиг өнхөгэд сайн барилдаж явсан байна. Хоёр дахин нэг мөнгө нэг хүрэл авсан байна. Тэгэл дөржиг хөшиг тэгээд республикт сайн барилсан байна. Тэг мөнөө хада дөржиг жинийгэд хүүн тэр хүүн их сайн явдаг. Тэгээд сургууль сурж байгаа республикдэр бас хүртэлсэн байгаа. Тэгээ мөн аюутнаар баих барилдаж байна. Тэгээ аюутнаар перу номер залуучуудын хооронд ур байна.
Тэгээ хэний хэлж янад?
Дөржи Евгенийгээс залуу хүүн, аюутан хүүн. Тэр хүмүүс нэ тэгээ өнөөдөр өнө хараа зөвхөн их сайн явж байна. Сая перунстор сид участвовала дире Дагестан Каспийскэд.
Артём Васильевич өшөөтөр өшөөнөг шави тухайга зугаалаад тэр любичск сумог гэж хэлж яваад.
Манай өчөөтэй нүтгэн залуугийн мас спортсэр мөний шави Бандарсай Александр гэд тэр хүмүүнэ барилдаагаар мас спорт болоод тэгээд любичск сумод ороод первенст чемпионат Россид хоёрчд орсон байна. Мөнгө медаль авсан байна. Тэгээд Европт чемпионат Европт бас мөнгө медаль аваад ирсэн байна. Тэр өмнө мөн сая май спорт Россий по любийскому сумо гээд юм медаль юунд хүртэлсэн байна.
Тэгж любийск сумо гэж байт юм уу?
Тэгж байна аа. Мөн Россий тим би юм болоо. Тэр хүмүүс цааш та тэгээд сайн явж байна.
Любительская сумога, глере, хды и джигнурт, толцена.
Чаран, чара далга, байдагалда, чара далга.
А ты тоже, я помню, горн дышин, который ходит с огромным зон килограмм бышу.
Тим бышу, да. Чаран, ху, устынго, весерило, ху, байнолда.
Тачан, так это, она, барилда сан халарен, хрэктэр волчинолда, ты мутр нау кимын.
Тры барилданы ичине, бурят барилданы мнеш, юнь гарчил вэнолда. Адлянал юлды, тучил цел. Бый-бый я гаргал, бурят барилдаты тухал ю байналда. Ты мана не тухан на тымцэн да их тустай, на вахтави куд байн, вот тыдрыга их мартад байна, вот тыдымны на Сахали на тыдрыгу разилда куд байн. Гэй гаха уны нен шарчин бойнта батры чигэд байн. Захорын дагаад явсан залу хууд нь олон байн, вот тыдымны их хамжэж бүнда их тустай байдах их. Байрэ хүргэж ийн тэндэ. Тим бэн.
Талим хууд хархад игэл худог хууд ху самроодаг нэр байна цанаса ийм талам бүлэгтэй хууд.
Цанаса чи талант хууд байн. Тэгээд санаатай хууд тор басыл байналда өөстөгө өрөнгө санаагаар өрөнгө югөр хүч чадла гаргаж илвэн.
Бүгэ хэр сар тэгэл амжилт тим гүмгэ амжилт тим харуулдаг хүүдэ.
Гүмгэ амжилт харуулдаг байн. Тэгэхэд энэ хүүхдгээ сурж хадан тожол ядрушг мөн сурж хада тор бас хахамаггүй бүшилдэ тэгэл тослох тослох мөн алташ цаазуу тослож яхнаад манай энэ тугын залуучул нутгын ажилдаг хөдөөгийн ч үвэн гадуураар ч үвэн тэгээ тэмнэж хөт тосолж идэг тэмцээнд явахдын тосолдог өжих уухын тосолдог хот багшнуудтай гордын багшнуудтай хот зугаалж хайшаа байна уу юу дутж байна уу зугаалж байдаг гэж тэгээ манай нутгын ажиллаж исэн гадуураар ажиллаж исэн Москвад ажиллаж исэн залуу хүүд үвэн тэдүмнээ их бүдэндээ барилаанда тусалдаг бүхүү спорт тош нүтгэнгээ тусалдаг. Тэгээ Москвад ажилладаг залуу хүүний хөлкө болно. Балданов Санжи таш Дрожиевич гэдэг үн бүш хүүд шо олон хүүд би вот тэдний хооронд ургуул энэ хүүний их тустай байдаг. Манай барилдаачд тэгээд ахын нэгэн ах авгай Геннадий Матвеевич Цыгинов гэдэг байна. Тош хот тустай хот сонирхож бардаг хүүд өмнө хашаа явж гин юу үлж гин үү. Холын харгад яхад өмнө хүүд өмнө тус хот хөргөдөг мөнгөөрч хөргөдөг олон янзын хэр. Тэгээд
ана барилдаж хүүдэмнэ сургуулиа дүргээд тэгээд цаашаа сурхада хэр сурну але нэг тийм хүнд хөлцөлдэй гэл эжи авинга картрос на сарагчинга картрос улаан уу тийм очол толгой юм нэрэл ондондод шэй явчдаг гэж тиймэрхүү хүүд юу гүч хөлх байнад он тот шея явчгүй нэг л төрлө барилданга талаавал яхайн тула.
Тэгэл санаанда дуртай бол зарим хүүчин байна. Тэгэл зарим хүүдүмнэ санаанда дуртай ч бол чадлан үгүй гэж байх вэ байна. Баяр муутай важи хэдгүй байна. Мөнгө алтан ч харгада явах мөнгө ч үгүй важи хэдгүй байна. Өтрэнгээ бүдэн хот чадхаараа зугаалж өөстөн хорон дураа гэрээ хинтэй сонирхож байдаг авч тэрмнэгэн хэрэгтэй юм сургуулийн сүүлэр гэн хэрэгтэй тэрэл байна л түрүүчийн жил 2 жил 3 жил хот харалцж байгаагүй ядараад сургуулийн хаяад явчихаар байна тим юу байна гэрээ хин зарим нь чадгүй гэж байхаадгүй, тэгэл олон гэртэй байх гэж яадгүй. Тийм ч үл хорл харалцдаг тийм юу байдаг тэр. Чадгүй тэгэл чадаагүй ойлгоо би бүдэн ч ойлгоогүй ч өөстөн хорондоо ойлголцсон үгүй тэгэл. Нэг үтхэд өмнөөл сургуулийн хаяад явцсан байхаадгүй. Тийм байдаг. Хотол харалцаж Монголтаар тусалцж л зонтойгоо зугаарж тусалцж л байгаа хэнэ манайхаа уу дэше гархал да.
Тийх тийх аа. Тэдэн хүүдэд нэ тэн хүүдтэй юу гэж хэлдэг вэ гэвэл явхын үрдтэй. Улаан уу мастер болох ёстой ч багш болох ёстой ч. Тэгэж цэл хэмээд.
Тэгээ явхын үрдтэй хотол харгайг нь зааж өн харгайгаараа явдгийг гэж хот хэлдэг үү? Сургууль чадхалхнаа бүр сураал намаа үзэл барилдаага алданагүй яваал ондоо тэш харнагүйгээр л өдөр улган л сургууль барилдаага ондоо тэш өрилднэгүй явж л явахтыг гэж хот хэлдэгэд тэгэл хот зугаалж явдаг тэгээд тэгэл явуулдаг л да тэгэл чадах чинь хаар байна.
Тэгээд та нар ч ийг цаашын хүүдгээ ха танил сурагчтай өгдөг үүтэл хайждаг бит. Тэгж байх уу?
Тэгээ бүдэн мөнө зөдин багш нар Улаан Уд хотод олон тэг зөдингээ багш нарт бүдэн өгдөгч хүүхдгээ. Манай зөдин багш нар тэг хот устын хорндороо зугаалцдагч хүн өмнө хайшгаад байна уу юу болж гэнэ үү? Тэгэд ажилнаа явна л да. Тэгэд тренгүй ажилнаа да хүндөрхөөр ч байна тэгэл Остон хорндороо зугаалал тэгэл. Ажилла хүүхдтэй үл бий биендэ үл. Тэгэл байдлын ход зугаалцчил байдаг л да. Хэн юуэр дутж яанав? Сургуулийн хөр байнав? Балдан дахир явнав? Алдан уу тэрнээ хуул хотол зугаа хорндороо явуулцдаг л да. Тэгэл барайл хүүдгээ байнав чи. Нэзний хүүдтэй өнөө хараад цохот зүдэмний хүүд олон Улаан Удад байна, сайн барилдаж байна, урагштай явж байна. Гэл цаашдаа шул сайн байхаа ингээл ажиллаа явуулж байна мчи.
Зөдийн гэх дээр хаана өшөө хүүд бий?
Петропавлкын хүүд олон бий, Бажиргал Баярыч, Банзарагцай үгээд манай Бурятын их том авраг багшач авраг байна. Тэгээл гэгээтэй багш байна. Цэрэнжапу Аршлан Борис Ич гэдэг байна. Тэд нэрэж хүүдээ явдаг. Дэрэстэн багш байна. Менжико Манзар Улжиевич. Белозерский багш байна. Иманакова Анастасия Олеговна гэдэг байна. Цагаатын залуу багш байна. Хүүхдийн бас явж яадаг. Шаргачинов Евгений Федорович гэдэг байна. Тэдний хүү багш нар тэгэл Кармаев Владимир Чагдаржаевич гэдэг манайгийн настайгийн дүтэй багш нар байна, бургуултай, доод бургуултай, хүүдийн хүү масч спорт нар бий. Цаашаа хүү том хүүд явж яадаг. Өмнө залуу хүүдтэй өөрөө ажиллаж гэн. Сүүлчийн эхлээд байна тэгээд. Тийм байна л да.
Тэгээд манай дэд өчөттэй нь так алдар сулдаа, дуутай суутай барилдаачд олон тэдэн хул тэ жишээ амьдэ жишээ болж л байдığım юм залуу ургаж исэн хүүд тийм үү?
Тэр манай хүүд тийм болно. Тэр ягдагын ана маспорт СССР Виктор Мукажаевич Абушеев байн, Айсуй Лупсун Дугарыч улс хоорондын маспорт байн, Гармаев Александр Будаевич маспорт СССР байн, Камбужапу Баяр Владимирович байна, мас спорт СССР. Өдөмнөл манайга ахтан хүү нутгын бүтэндээ залуу насанда юм харуулсан л байна л да. Бүтэн хүү мөрийн хараал цаашаа явж байна.
Тэгээд ушуу урдтна ямар төсөв бив? Какие планы?
Тэг ман миний урдмна хараад цогт тэгээ цаашаа хүүхдээ л дээш нь л дэшнийл гарах гэж оролдож байна. Ганц ч республик үүш Россия, Европа, мир гэл тийшэл хамаг санаанай байна л да. Тэгэл шул чангахан ажиллахнаад ажиллаа явуулж л байнаа тэгэл. Тэгж л санаа хамаг санаа байна.
За тэгэл сайн да. Артем Васильевич. Цашта